Pienyrittäjien sosiaaliturva pitää saada kuntoon. Se on ensisijaista, mitä pitäisi tehdä, kun hallituksessa jotain mietitään, kun yrittäjyyttä niin kauheasti painotetaan. Niin ei kukaan voi ryhtyä yrittäjiksi, kun ei ole mitään sosiaaliturvaa, eikä myöskään lapsilleensakaan. Kiitos.
Hyvää sunnuntaita. Tänään puhutaan pitkästä aikaa ulkopolitiikkaa. Tulisiko isoveljeä kohtaan osoittaa urheutta vai nöyryyttä? Selätämme yhden vaikean masennuksen ja mietimme, milloin olisi korkea aika muuttaa pois kotoa. Ja aluksi kuullaan se, mistä ei ainakaan tarvitse puhua.
Leena Räädämästä, hei. Tämä Yhdysvaltain presidentin vaalien suuri käsitteleminen täällä televisiossa ja radiossa, että ei meitä niin kiinnosta jatkuvasti kuunnella näistä presidentin vaaleista ja vellotaan, kuinka Hillary Clinton hymyili tai mitä Trump sanoi ja mitä kaikkea. Että jos sitten vielä kaikki porukat vielä pohtii porukalla näitä vaaleja, että ja vähentäkää vähän näitä vellomisia. Hei!
Onko siellä oikein henkilö nyt?
No siltähän tuo vähän kuulostaa. Kuka siellä on?
No niin. Järvenpää Seppo Porista, niin mulla olisi tämmöinen, että toivottavasti Tarja Halonen asetettaisiin presidenttiehdokkaaksi, sillä nykyinen presidentti ei hoida tehtäviään eikä koko valtion johtokaan. Suomen ulko- ja sisäpolitiikka on sekaisin.
Aha.
Salaisia neuvotteluja käydään. Milloin Ruotsis, milloin missäkin, ja nyt sitten ne Hollantiinkin mennään. Vähän niin kuin selvittelee mitä. Mm. Ja tuo yleensäkin, niin kun noita uutisiakin kuuntelee, niin meidän on kaikkien noiden muiden maiden asioista kamalasti ollaan niin kuin puhumassa ja arvostelemassa. Mutta eikö me voitaisiin Suomenkin asioista tosiaan näistäkin tuo keskustella, että et olisi joku, joka nyt rauhoittaa nyt tätä ulkopoliittisestikin, niin ettei niin kuin mentäisi noiden isojen maitten niin kuin varpaille ja liikaa. Otettaisiin vaan niin kuin tosiaan kantaa silloin, kun on asia, mutta ei ruvettaisi rääpimään kamalasti niihin.
Mä vaan pahoin pelkää, että siis Tarja Halonen presidentiksi on vähän sama asia kuin Ansa Ikonen johonkin elokuvaan. Ei sitä vaan enää saa takaisin, että se juna meni jo. Että kyllä se nyt täytyy varmaan löytää kuule joku vähän nuorempi
niin,
tapaus.
Mutta mistä?
Minä tiedä. En mä osaa sanoa. Onko siellä Porissa ketään?
No, onhan se nyt tämä Niinistön vaimo on nyt Porista.
Okei. Okay. Hei, pannaan ilmoille tämä kysymys ja annetaan jonkun toisen vastata siihen, että mistä me saadaan päteviä kandidaatteja presidenttipeliin.
Noi no. Kiva.
Moro.
No niin, Eero vaan täällä, terve. Presidentti Niinistö soitti Venäjän presidentti Putinille. Putin vastasi lähettämällä lentopostia Niinistölle parilla hävittäjällä Suomen alueelle. Rastui. Se on tämä ystävällinen Venäjä. Niin se on se, mikä tässä nykyään määrä. Onneksi ei ollut vielä pommeja mukana. Moi.
Ja täällä Sakari Koskela, terve vaan.
Terve.
Tämä Ahtisaaren ja Jaakko Iloniemen ja Tapani Ruokosen kirja, miten tästä eteenpäin. Lopultakin Suomen pitäisi olla, tai Suomi osoittaa Ahtisaaren vetämänä nyt, että vaikka pienikin on jollain tavalla heikko, niin se on vahva silloin, kun siinä on semmoinen hyvä yhteisenki. Ja tällaisena minä näen, että nyt on just oikea aika tämmöisille kirjoille. Ollaan niin kuin oikealla tiellä, ei tarvitse uhitella. Isokin ja voimakas kunnioittaa, niin jos pieni osoittaa urheutta, niin semmoinen vahva johtaja, ei se tuhoaisi osan itsestään, jos hän niin kuin pyrkisi nujertamaan tämän heikomman osapuolen.
Tätä vähän taustoittaakseni, niin Ahtisaaren ja Virkeiden senioreiden kirjassahan oli harvinaisen suorapuheista puhetta siitä, että Suomen täytyisi asemoitua tavallaan länteen demokratian arvojen mukaisesti. Ja sitten jos naapurissa tämmöinen maa, joka kaikkia pelisääntöjä rikkoo, niin se pitäisi uskaltaa sanoa ääneen ja tehdä niin kuin tietynlaista pesäeroa.
Juuri sen, että siellä on, saadaan sen vastapuolen kunnioitus. Mä oon huomannut elämäni aikana, nyt kun mä oon jo tämmöinen 7-6, niin osoittamalla joissain tilanteissa semmoista rohkeutta, niin mä olenkin saanut toisen kääntymään ja kunnioittamaan itseäni. Että se on semmoista diplomatiaa, joka on tuolla pääkopassa oikein syvälle juurtunut, että Suomi näyttää nyt omalta osaltaan, kiitos näiden herrojen ja meidän siviilienkin,
niin.
Että mihin niin kuin ollaan menossa. Että koin sen, että jos en mä nyt soita Kansanradioon, niin ei sitten koskaan tästä asiasta, koska internetistä saa tämmöisellä hakusanalla kuin NATO, niin suomen kielelle käännetyn NATOn nämä pykälät. Ja ne on niin hienoja, nehän on Yhdistyneiden kansakuntien siitä pykäläviidakosta niin kuin haravoitu. Se on puolustusliitto, se ei ole hyökkäysliitto. Vaikka kuinka haluaisi olla NATO-kriittinen, niin en pysty.
Vaikka sinä et pystykään, niin eiköhän sieltä joku kuuntelija pysty siihenkin. Mutta sehän on vaan keskustelua. Kiitoksia, Sakari, tästä puheenvuorosta.
Kiitos samoin.
Antti vaan morjes. Presidentti Martti Ahtisaari arvosteli demarien nykyistä politiikkaa. Politiikan aivan lyttyy. Kuten on tunnettua, kiittämättömyys on maailman palkka, kuten myös presidentti. Ilman demareita Ahtisaari olisi joku lähettiläs eläkkeellä. Nyt hänen palkkansa on pilvissä. Ei kai demarit voi ajaa enää hänen asioitaan, vaan huomattavasti köyhempien ihmisten. Että tällainen on kiitos. Morjens.
No, täällä on yksi eläkeläinen, jolta silloin jaettiin eläke kuudella, kun mentiin euroon. Ihmettelen, miten tämä asia niin kuin vaietaan kuoliaaksi Suomen maassa. Meitä on noin 1 600 000 eläkeläistä, joiden eläke on alle tonnin. Mun työeläkkeeni on alle 400 reilusti, kun se jaettiin kuudella. Sitä ei ole yhtään siitä nostettu. Ja nyt sitten meille samalla kaikille muillekin maksetaankin kansaneläkkeen kautta semmoinen toinen, joka on noin 400 euroa. Minkä takia ne seisoo siellä ulkomaalaisilla pörssitileillä meidän eläkerahat, eikä niitä oteta ja anneta kansalaisten käyttöön? Sehän on meidän rahaa, me olemme sen maksaneet eläissämme. Meillä olisi 1,5 miljoonaa kansalaista, jotka tarvitsisi välttämättä sen oman terveytensä hoitoon ja muuhunkin. Tämä porukka, jolta nämä rahat otettiin ja jaettiin tällä tavalla, tämä on se kansanosa Suomessa, joka nosti tämän Suomen sodan jälkeen ylös. Maksoi sotavelat, koulutti nyt tämän korkeatuloisten palkkaisten ihmisten koulutuksen. Mitä sai kiitokseksi? Jos tarvitsee lääkäriä tai tuomaria, ei siihen ole varaa, koska heidän palkkansa lähtee 200 euroa tunnilta ylöspäin plus alvi. Nämä on huimia summia, kun ajattelee sitä, että alle 800 eurolla pitäisi tämmöisen porukan sitten elää, ja sitten rahat seisoo jossain muualla.
Törmälä Ahti, päivää.
Päivää.
Haluaisin onnitella sitä, joka sai eläkepäätöksen pian.
Niin.
13 päivässä. Kyllä on vain loistavasti toimittu, kun niin nyt tuossa, kun ihmiset mulle valittaa eri ikäiset, että kun kestää kauan nämä päätökset ja sitten jos valittaakin, niin ei saa kielteistä, ei myönteistä päätöstä. Ja joku oli pannut eduskunnan oikeusasiamiehelle kysely, että mitenkä noin kauan menee, niin ei mitään toimenpiteitä. Eduskunnan oikeusasiamies oli lyönyt tilastot, että jopa pari vuottakin menee melkein ennen kuin saadaan päätös aikaiseksi.
Joo.
Niin kyllä tuota pitäisi vähän aukaista tuota asiaa. Aukaisihan ne nämä kauppojen aukioloajatkin vähän pidemmäksi, niin tuota voisi tuota vähän lyhentää. Tuota eduskunnan oikeusasiamieskin voisi jotenkin puuttua siihen, vaan eipä vain ollut virittaa. Kyllä oikeusvaltiolta ei tunnu, niillä on joillakin hirviä hätää esimerkiksi asuntovelkojen takia, kun on pujonnut niin työpaikasta ja ei saa sitä päätöstä. Ja kuitenkin olisi kertymää jo hyviä työvuosia ollut niin jonkun verran. Että niin.
Niin ja työelämään palaamista vaikeuttaa sitten varmasti tämä terveydentila.
Niin, se on sitten henkisesti raskasta, kun ei saa kieltävää, ei myöntävää päätöstä, asia vain vennys.
No, Mökinukko täällä soittelee Tuuloksesta, terveys. Televisiossa on yksi ongelma, joka harmittaa suunnattomasti. Syventyy kattoon hyvää dokumenttia, niin kerta toisensa jälkeen, kun ne on ulkomaisia ja niissä on tekstitys, niin teksti on vaalealla pohjalla vaalea teksti yhtäkkiä. Siellä on valkoista paitaa, siellä on hiekkaa, siellä on lunta, siellä on vaaleita seinää. Ei saa mitään selvää ja putoo kärryiltä ja koko hyvä ohjelma menee. Eikö todellakaan nykytekniikalla ole minkäännäköistä esimerkiksi jotain kontrastierotinta tai jotain, joka katsoo, että minkälainen on pohja, niin välittömästi teksti muuttuu sen näköiseksi, että sen saa lukea. Ei tässä muuta. Lisää hyviä ohjelmia, mutta parempia tekstejä. Kiitos paljon. Hei hei.
No niin, siinä meni kuvaaja. Seuraavaksi menee ääni. Hei, kuuntelin Kansanradiota ja yksi henkilö puhui taustaäänistä TV-ohjelmissa. Minua on jo pitkään häirinnyt puheohjelmissa taustalla soiva pimputus. Miksi se pitää olla ja kuka on sen keksinyt? Luonto-ohjelmissakin se kuuluu, vaikka mukavampi olisi kuunnella luonnon omaa ääntä. Minulla on huono kuulo, joten moinen pimputus häiritsee. Eikä auta vaikka televisiossa ääntä voimistaa, koska häirintäkin voimistuu. Myös kotimaisissa TV-sarjoissa ja elokuvissa nuoremmat näyttelijät puhuvat epäselvästi ja nielevät viimeisen tavun. Turkan kouluttamat eivät moiseen sortuneet. Kiitos hyvästä ohjelmastanne, Aila. No eipä kestä. Jatketaan nieleskelyasioilla. Tämä liittyy viime viikkoiseen viestiin, jossa hoitokodissa laiha Alzheimer-potilas ei saanut tarpeeksi ruokaa.
No hyvää päivää. Tämä Alzheimer-potilas oli laiha ja nälkäinen, mutta se ei johdukaan sairaalasta, lääkäreistä eikä hoitajista, vaan tämä johtuu potilasta itsestään. Jos hänelle on käynyt, niin kuin usein tapahtuu Alzheimer-potilaille, että halvaantuu tai lakkaa toimimasta. Ja sitten se, sitä paksua läskisoosin ruokaa ei pystytä syömään eikä muutakaan paksua ruokaa, vaan se pitää sitten antaa ihan vellinä ja tai sitten jossain vaiheessa pitää tulla tämän letkuruokinta, että näin se usein tapahtuu näille Alzheimer-potilaille. Kiitos.
Haluaisin kiinnittää etuvalvontaa huomiota, koska se ei toimi ainakaan käytännössä, josta on enempi haittaa kuin hyötyä, ja siinä pakotetaan yksilöt viranomaisten pelinapuloksi. Ja omaiset voi käyttää sitten vielä kaiken, mikä kuuluisi sille etuvalvottavalle. Omaiset voi käyttää sen täysin viranomaisten päätöksillä omaksi hyötykseen, joka ei laisinkaan heille kuulu. Että olisi siinä niin kuin parannettavaa, että joutuu olemaan sitten niin omasta kotistaan pakosalla ja viranomaiset päättää, että ei saa mitään sitten kuin muutaman euron päivässä. Että kyllä se on vähän niin kuin edesvastuutonta viranomaisilta ja viranomaiset ei huolla ollenkaan sillä sitä niitä asioita, mitä heille kuuluisi. Levittelee vain käsiään ja sanovat, että kaikki on hyvin ja mitään sairaalahoitopalveluita ei käytännössä saa millään opilla oikein. Vaatetus on mitä on, ei mitään vastaavia palveluja ei saa sieltä. Kiitos. Kuulemiin.
No Heikki Perkola tässä, hyvää päivää.
Päivää.
Kun tässä muutama viikko sitten uutisoitiin kovastikin sitä, miten paljon kiinteistöveroja on jäänyt maksamatta. No kaikki, jotka ovat sen jättäneet maksamatta, niin saavat tietenkin sen korotettuna. Ja ajattelin sitä, että eikö nyt verottajan hyvää palvelua olisi, jos hän olisi ilmoittanut muutaman päivän ennen eräpäivää, että muistakaa nyt tämä kiinteistövero maksaa, joka tuli tämä lappu jo maaliskuussa.
Niin.
Minulle kävi sillä lailla, kun en ollut heti tilaisuudessa pistää sitä maksua, vaan työnsin sen hyllylle ja unohdin sen toki siihen. Ja nyt kun tuo uutinen tuli, niin sitten muistin ja maksoin, mutta sain sitten myöskin sitten seuraavana päivänä 3 eurolla korotetut laput. Laittavathan ne yleensä lisäveron maksustakin, että nyt on lisäveron ensimmäisen erän maksupäivä on just kohta tulossa. Joo. Niin, kyllä tämä pieni tällainen huomaavaisuus veronmaksajalle olisi ollut ihan paikallaan, kun että sitten todella tämä...
Kyllähän kansalaisella on oikeus vaatia verottajalta parempaa palvelua, koska kansalainenhan sen verottajan palkan maksaa. Sitä voidaan vaikka sitten verottajalta kysyä, että minkä takia tämmöistä ilmaista muistutusta ei ole laitettu.
Uskon, että näistä ainakin suurin osa oli ihan samalla lailla kuin minullakin, että huomaamatta muuttaan. Puoli vuotta sitten tullut lappu ja pisti sen syrjään, kun eikä heti laittanut maksatukseen, niin helposti se unohtui.
Se oli semmoinen 3 euron lipsahdus. Kiitoksia Heikki, hyvä pointti.
Joo, kiitos.
Andre Koivu Kuopio, terve.
Terve.
Tämä maanviljelijä kaveriko kertoi näistä heiteltävistä peltipurkkinoista.
Niin.
Minä pyytäisin, että panimofirmojen edustajat, omistajat kautta, kuka siellä on töissä, niin tuo hemmetin hieno ehdotus, että pankaa se pantti sen verran ylös, kun eihän 15 senttiä ole juuri mitään,
niin,
kun niitä vipataan auton ikkunasta peilla. Olen ammattiliikenteessä mukana ja kaiken parasta on se, että kun tuulilasille lenti eessä ajavan kolmannesosa nestettä sisältävä purkki. Että jos se oikein hyvin tulee, niin tulee ikkunavika tai maalivikko. Mutta olisi ihan tosi järkevää, että nostettaisiin se pantti vaikka sinne 80 senttiin, niin eiköhän tuo purkiheittely loppu.
Siinä olisi vaan tämä kääntöpuoli, että sitten tämä virvotusjuoma ostettaessa olisi sen verran kalliimpia.
No joo, mutta siinäpähän se nöyremmin kato sitten palautelisi näitä purkkiloita pois, kun ei niitä olisi ainakaan varaa vipata menemään.
Plus, että ehkä niitä sitten tulisi ostettua vähemmän, ja kun suurin osa näistä peltipurkeista sisältää kuitenkin terveydelle haitallista materiaalia, niin ehkä se kulutuskin siinä sitten samalla vähenisi, ja vähenisi toi roskaaminen.
Poliitikotkin niin olisivat nyt niin kuin kerrankin höveliä ja suostuisivat siihen, että nostetaan sinne 80 senttiä ja katsotaan muutaman vuosi, että miten tässä käy.
Haluaisin avata keskustelun autoilusta ja liikenteessä tapahtuvista vahingoista, jotka autoilija joutuu itse maksamaan. Tarkoitan tällä tuulilasirikkoja. Näitä on tullut 5 vuoden aikana lasi per vuosi, noin 300 euroa kerralla. Itse ajelen yli 10 vuoden ikäisellä autolla, jolloin täyskaskon ottaminen ei kannata. Vakuutusyhtiöt myöntävät tuulilasiin kohdistuvan vahingon ainoastaan täyskaskoon. Erillistä lasivakuutusta ei taida olla. Kohdalleni sattuneet tapaukset ovat aina olleet sellaisia, että autoilija, joka ohitti minut, lennätti kiveen tuulilasiin. Ennemmin autoissa oli takapyörien jäljessä roiskeläpät. En ymmärrä, miksi niiden käyttö on lopetettu henkilö- ja pakettiautoissa. Niillä olisi varmasti estetty monet lasirikot. Joku muutos pitäisi tähän asiaan saada aikaan. Terveisin Vesku Torniosta. Ja sitten jotain aivan muuta. Nimimerkki, mistä lisää euroja valtion kirstuun? Olen mietiskellyt, kuinka paljon tulisi säästöjä, jos lakkautettaisiin yliopistoista teologiset tiedekunnat. Missähän kohtaa Raamatussa sanotaan, että pitää olla yliopistotasoinen tutkinto, jotta voi vihkiä avioliittoon, kastaa lapsia, jakaa ehtoollista, haudata vainajat, pitää rippileirejä ja niin edelleen. Kuinka monessa maassa uskonnolliset johtajat koulutetaan julkisilla varoilla? Ehdotankin, että jokainen kuppikunta alkaisi kouluttaa omat johtajansa, niin säästyisi melkoisesti veronmaksajien euroja.
Ja Pirkanmaalta Pirjo soittelee, terve.
Terve.
Tämä, joka puhuu siitä uskariivisistä, kun tunkee itse sisälle.
Joo.
Minun luonani tai meillä käy myöskin kerran kuussa. Me juttelemme tuossa maista ja mannuista, voi sanoa, kissat, koirat ja kaikki tämmöiset työt, mitä on tullut tehtyä. Ja tulee siinä vähän uskontoa tietysti. Ja itse kato, mä oon pakana. Ja mun mielestäni uskonto, se on jokaisen oma asia. Sä et voi tyrkyttää mitään kellekään. Mä uskon mun miestäni joskus, kun se sanoo jotain, niin voin uskoa. Niin sitä vaan, että kun mä olin aikoinaan töissä tämmöisessä vanhusten palvelutalossa, pappi kävi siellä.
Joo.
Hän oli ainoa, jolla oli oikeus tulla, ei kenenkään muun. Ja koska meillä on Suomessakin monta eri uskonlahkoa, kukaan muu ei saa tulla, mutta pappi. Ja kuitenkin nämä vanhuksista ei kaikki ollut uskovaisia kuulunut kirkkoon. Niin mun mielestä tämäkin on tavallaan väärin.
Tuleekohan että tuo sitten sen valtionkirkkoajattelun mukana sitten tulee tälle niin, yhdelle niin. Kirkolle tulee aivan. Erityisoikeuksia?
Koska meillähän kirkko määrää aika paljon asioita, niin mä en ymmärrä sitäkään oikein, että minkä takia.
Niin, no siinähän mennään ihan tähän meidän yhteiskunnan syntylähteelle, että siellä on ollut
niin
jotakin
mennään,
tiettyjä.
Kun kaikki muut asiat kyllä menee eteenpäin tässä. Joo. Että pitäisi pysyä perässä, vaikka ei meinaa näin vanhana ihmisenä. Tämä junkaa paikallaan.
Voi olla, että se ei junnaa paikallaan, vaan se liikkuu sen verran hitaasti, että sitä ei kärsimätön ihmissilmä aina pääse erottamaan. Mutta jos...
No mutta jos se hitaasti liikkuu, niin silloin pitäisi pysyä perässä.
Niin.
Aikoinaan asuin Helsingissä, niin meillä oli sellaisia tauluja, missä luki kaapustelu ja kerjääminen kielletty.
Joo.
En tiedä, onko enää.
On,
mutta ennen mielet. Oli ainakin silloin, kun mä asuin vielä tuo kolmannen linjalla.
Joo.
Auttaisikohan se, jos tämä nainen pistäisi siihen ovenlapun?
Ei se auta, koska mun käsittääkseni ovikelloa soittava henkilö ei koe olevansa kerjäämässä eikä kaupustelemassa, vaan hän on niin sanotusti korkeammalla asialla ja silloin niin. Tarkoitus pyhittää keinot. Eli no, hän on tuomassa valoa sinun elämäsi.
Hän tuokin näillä juttutuokioilla erittäin ystävälliset, mukavat ihmiset, jotka mun luoilla käy, mutta he eivät saa minua käännytettyä. Minä olen niin itsepäinen ihminen.
Hei, minä soitan siitä, että mistä psyykepotilaalle apua. Meitä on muutama henkilö ja me olemme yrittäneet hoitaa sellaista uskovaista miestä, joka on ollut kauan hoidossa ja tuntuu, että ei saa mistään apua, ei vähennetä lääkkeitä ja 4 kertaa päivässä antavat psyykelääkkeitä siellä, missä hän on. Olen kirjoittanut ja soittanut, olen kirjoittanut aluehallintovirastolle, ei mitään apua. Täytyykö tämä ihminen olla sitten niin kauan, kun hän elää vielä hoidossa? Tuntuu siltä, että ei kukaan uskalla vähentää psyykkilääkkeitä ja masennuslääkkeitä. 500 000 syövät masennuslääkkeitä Suomessa. Kiitos, että sain puhua. Hei.
No Linnan Veikko veli täällä soittaa. Hei.
Hei. Pitkästä aikaa.
Joo, minä olen ollut 3 vuotta tavallaan niin kuin out. Se on tämä ajan sairaus, se masennus.
Niin.
Tehdäänkö niin, että minä laulaa ensin?
Laula.
Vain pieni kansan laulu ja sanoja ei ole ollenkaan. Vain pieni kansan laulu. Ei sanoja ollenkaan. Nyt meni aika hyvin, eikö mennyt?
Meni, kyllä sulla vielä ääni on.
Joo, ääni toimii. Ääni on ainakin tallessa.
Joo.
Minä tosiaan en kuule 3 vuoteen, minä en halannut, naurannut enkä laulanut. Kun mulla oli se masennus, kato kun minä olin siellä sairaalassa ja sitten olin kotona. Onko minä sulle sanonut, että kun mulla oli ne syntymäpäivät silloin, niin mulla oli 100 ihmistä syntymäpäivillä.
Oi mahoto. Kuitenkin läheisiä.
Joo, ja minä lauloin siellä. Mä lauloin näitä Sionin lauluja, kun meille on laulettu, kun meillä oli lauluseuraja silloin aikanaan. Mutta sehän on näin, niin kuin tiedätkin, että eihän se kaikille passaa, mutta se oli minun syntymäpäivät.
Niin, no omissa juhlissa saa laulaa ihan mitä haluaa.
Ja ajattelen, niin sitten kysyy sitäkin, että miten sulla meni niin kuin rahallisesti? Minä sanon, että ihan sopivasti. Että vaikka menikin, niin enempi tuli.
Raha meni sopivasti, joo.
Anja täällä, terve.
Terve.
Nyt mä ajattelin soittaa, että jos sä saisit mut täältä syysmasennuksesta ylös, kun sulla on niin iloinen ääni.
Okei. Okay.
Onhan mulle tullut tämä syysmasennus jo 1993, kun työttömyys alkoi, niin siitä syksystä saakka. Ja mä sanon aina, että kun ensimmäiset lehdet se alkoi tulla tuohon pihalle, enkä mä pysty niitä haravoittamaan, että tulee se syysmasennus, että millä mä jaksan taas elää talveli.
Niin.
Siis onko se 7 kuukautta? Vaikka aurinko kuule paistaa täältä, mä en ole vielä päässyt ulos menemään.
Et varmaankaan ole ainoa ihminen, jolla tämmöinen syysmasennus tekee tuloaan. Että kyllähän tämä alkava pimeä vuoden aika on justiinsa se, milloin meidän mieltä varmaan koetellaan kaikkein koviten.
Kato, rakkaus auttaisi, mutta ei se aina ole niin yksinkertaista. Niin kato, niin mä en ole oikeastaan uskaltanut. Olisiko ollut 99 semmoinen niin kuin luotettava rakkaus? Tai olihan 2006, mutta se oli 17 päivä ja meillä oli 500 kilometriä väliin, mutta se olisi kyllä halunnut se vanha poika kyllä mennä kihloihin 17 päivän näkemisenkin takia, vaikka ei oltu seksisuhteessa. Ei kun siis, anteeksi. niin, mutta kato, se oli pitkä matka. Mulla oli täällä omat lapset ja lapsenlapset ja silloin oli vielä uraakin.
Niin.
Ei ole uskaltanut katoa sitten. Ei ole uskaltanutkaan mitään muuta kuin jotain henkistä rakkautta. Että ei uskalla katoa ketään tavata eikä uskalla mennä. Mä en ole käynyt muuten koko kesän ja kevään, niin mä en ole käynyt yhtään tansseistakaan. En mä uskalla lähteä. Ettei. Harrastuksia ei voi. Ei jaksa, ei voi. Laina-auto, 27 vuotta vanha auto, tankki rupesi niin paljon vuotaa, että oli hylättävä se. Niin kato, se on täältä maalta vähän huono lähteä, että oikeastaan se joku niin kuin radio ja pikkasen toi TV-henkireikä. No juu, ehkä mä, mitä sä luulet, ehkä mä näille väin nyt saisin lähdetty tonne ulos.
No sehän se, että kun lähtee sinne ulos ja ottaa vaikka ihan pieniä askelia ensin kerralla, että et yritä pistää koko maailmaa. Niin kuin myllertää, ja kyllä mä uskon, että kyllä me tästä syksystä selvitään. Selvittiin ihan hyvinkin.
No niin, kiitos oikein paljon.
Kiitos
nyt
sulle,
mä lopetan äkkiä, muuten mä keksin tämän suuren uuden aiheen.
No
hyvää
niin,
jatkoa sulle.
Hyvää syksyä.
Ollaan kuulolla.
Ollaan.
Olen kuulolla.
Heippa.
No niin, heippa.
Nainen kertoi, kuinka hänen kissansa oli ammuttu. Kerron vain, että minulla täällä Karhulassa vastapäätä asui mies, joka nyt on jossain vanhusten talossa, niin hän pyydysteli vuosien aikaan naapuruston kissoja. Hänellä oli häkki, jonka hän vei sinne ja tänne ja pyydysti ja tappoi. Se oli aivan hirveää. Mä olen ottanut tommosia hylättyjä löytökissoja. 3 kissa oli aina kerrallaan. Sisarukset Ville ja Pörrin, semmoiset paksuhäntäiset, hän pyydysti tappoi. Tassu, joka oli semmoinen norjalaisen metsäkissan tyylinen, hän pyydysti ja tappoi. Ja sitten Nokinenän, ja sitten naapurin Lolan, ja sitten persialaiskissan tuosta naapurista, ynnä muita. Hän saa tehdä sen ihan vapaasti. Vieressä asui poliisi, kaikki tiesivät. Tutkintapyynnössä oli 11 nimeä. Hän ei koskaan saanut yhtään mitään. Ei meitä, minua kuulusteltu koskaan. Eläinlääkäriä, joka oli poistanut luodin naapurin kissan lonkasta, ei hänenkään sanansa merkinnyt yhtään mitään. Valtava suru meillä on kaikilla ollut. Ei mitään tapahtunut.
Niin, Marjo-Riitta Tampereelta, hei vaan. Muutin keväällä asuntoon, joka oli täysin remontoitu kevästä lähtien. Tuli käsiin erilaisia läikkiä, jalkoihin, näin. Hyppäsin eräällä terveysasemalla Tampereella, koska sairastaa nivelreumaa laitetaan niin kuin kerran viikossa metotreksaattipiikki. Hoitaja laittaa, terveydenhoitaja lähinnä. Näytin aina niitä läikkiä, että mitä ihmettä nämä oikein on, kun ei mitään ole aikaisemmin ollut. No kukaan ei tiennyt tietenkään yhtään mitään. Ja sitten läikät pahenivat, kunnes yhtenä päivänä nyt hiljattain näin pienen ötökän, hoisin sen asian ja toimitin tutkimuksiin. Otin Tampereen kaupungilta tietenkin selvää, mikä vien sen. Ja seuraavana aamuna sitten tämä tutkija soitti, että se on uuden. No sitten soitin taloyhtiön, täällä muutama viikko sitten kävi myrkyttäjä, laittoi uuden ansat ynnä muut, ja mun pitää niin kuin nukkua siinä petissä, että olen tavallaan niin kuin syöttinä, että ne luteet ei muuten niin kuin sitten, kun ne haistaa jotenkin ihmisen takakeen lämpöä, ja näin, nyt ei ole ollut yhtään mitään läikkiä, kiitos sille myrkyttäjälle, pari kertaa jossain vaiheessa on nähnyt pikku ötökän, mutta mä oon niin kuin kestänyt niin kuin sen, että mun on pakko niin kuin hyväksyä, että ne on nyt täällä, ja mä en itse voi lähteä täältä karkuun yöksi jonnekin, Ja tota noin, niin sillä lailla, että mun mielestä ihmisten pitäisi nyt niin kuin varsinkin katsoa, että ei osta mitään kirppareilta, ainakaan mitään petivaatteita, ei mitään. Jos ostatte, niin 60 asteen pesussa, tai mielellään ei petivaatteita, älkää viekö hyvät ihmiset mitään pattioita tai täkkiä tai jotain tällaisia myytäväkseen sinne.
Hyvää päivää kaikille kuulijoille. Hämeenlinnan Antti Jussi täällä taas. Tämä iäkäs äiti, joka asuu Alkeesti ja Kela on hylännyt hänen hakemuksensa. Tästähän on Kansanradiossa puhuttu aiemminkin, että on ollut tämmöistä herraa, joka kulkee rollan kanssa, hakee kaivosta vedet ja vie rantasaunaan puut. Ja sitten oli joku tämmöinen, joka asuu jossain syrjämökissä ja lähtee aamulla ja palaa vasta iltamyöhällä kaupungista sinne takaisin. Niin haastaisin nyt kaikki kuulijat nuoremmasta vanhempaan pohtimaan tätä. Onko asumismuotoni oikea ja pystynkö tässä elämään vielä vuosikymmenten päästäkin? Tuossa mun naapurissa asuu tommoinen virilein 100-vuotias rouva ja vielä virtaa. Hän hoitaa puutarhaa ja tekee pihalla asioita joka päivä ja elää hyvinkin aktiivisesti. Mutta omalla kohdallani voisin sanoa, että jos halvaantuisin tai multa menisi jalat alta, niin tämä talo olisi sitten ihan vihoviimeinen asia, mikä mulla voisi siinä kohtaa olla. Et pohdin tätä kuitenkin joka päivä ja kannattaa olla tämmöinen kaukonäköisempi myös näissä asioissa. Onhan se kodin rakkaus aina tietysti semmoinen, mutta elämä nyt on luopumista muutenkin. Mutta Kansanradiosta me ei luovuta. Tätä kuulee aina mielellä. Kiitoksia kuulemiin.
Hyvä ihminen, nyt alkaa Kansanradion puhelinpäivystys. Päivystäjä on paikalla 3 tuntia ja puhelu sinulle täysin maksuton. Numero on seuraava. 0800-15464. Kansanradiolle voit myös kirjoittaa. Osoitteemme on PL87-00024 Yleisradio. Sähköpostiosoitteemme kansan.radio@yle.fi. Ja Radio Suomen ajantasa selvitti perjantaina, kenen vastuulla on se, että vanhukset saavat hoitolaitoksissa tarpeeksi ruokaa. Ensi perjantaina aiheeksi valikoituu joko eläkehakemusten käsittelyajat, TV-ohjelmien tekstitys tai roiskeläpät. Yle.fi/kansanradio.
Ihan väärin, että Kekkosta, niin hänen kuolemansa jälkeen repostellaan kaikenlaisilla näytöksillä ja kirjoilla hänen elämästään. Minä ainakin, jos olisin hänen sukulaisiaan, niin minä kyllä kieltäisin kerta kaikkiaan tuommoisen repostelun. Annetaan hänen levätä rauhassa.